Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 28-ն է Հայոց բանակի կազմավորման օրը։ Հանրապետության քաղաքական և զինվորական ղեկավարները այցելել են Եռաբլուր, որտեղ նաև խոսել են ներկայիս խնդիրների մասին։ Միջադեպերը սահմաններին շարունակվել են, թեպետ ակտիվությունը որոշակի օրեն նվազել է։ Մինսկի խումբը նախատել է ադրբեջանցիներին։ Միջազգային կառույցների նոր զեկույցներ Հայաստանում առաջընթաց չկա։ Մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը այսօր նշում է բանակի կազմավորման 23-րդ տարեդարձը, Հայաստանի ղեկավարությունը այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթյոն և հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերածների հիշատակին։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Անցած գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարը խախտվել է 300 անգամ, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի բանակը։ Իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը ազատությանը փոխանցել է, որ և կրակոցներ եղել են, բայց իրավիճակը հիմնականում հանգիստ է։ Այսօր Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մեկնարկել է Փերինչեկ Նդեմ Շվեյցարիայի գործով դատավարությունը։ Շվեյցարիան բողոքարկել է Եվրոդատարանի 2013 թվականի դեկտեմբերին կայացրած վճիռը։ Հիշեցնեմ, 2007-ին շվեյցարական դատարանը դատապարտել էր թուրք ազգայնական գործչին հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար, բայց նախանցյալ տարի եվրոպական դատարանը բեկանել էր շվեյցարական դատարանի որոշումը, պատճառաբանելով, որ այն խախտում է ազատ արտահայտվելու իրավունքը։ Շվեյցարիայի բողոքը հիմա լսվում է Եվրոդատարանի մեծ պալատում։ Հայաստանը մասնակցում է դատավարությանը որպես երրորդ կողմ։ Հայաստանի շահերը պաշտպանող իրավաբանների թվում է նաև միջազգայինորեն հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի հիմնական թեման եղել է Ուկրաինայի արևելքում բռնության զգալի աճը։ Սպիտակտան փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցած զրույցում Մերկելը և Օբաման անհրաժեշտ են համարել, որ Ռուսաստանը պատասխան տա ռուսամետ անջատականներին աջակցելու և խաղաղ համաձայնագրի շրջանակներում իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Նրանք քննարկել են նաև Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու հարցերը։ Թուրքիայի ոչ մահմեդական կրոնական գործիչները, այդ թվում Պոլսի հայոց պատրիարքի տեղապահ Արամ Աթեշյանը երկու շաբթի հանդիպել են երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քրքչոգլուի հետ։ Դռնփակ այս հանդիպումից հետո ընդդիմադիր գործիչը չի բացառել, որ առաջիկայում Թուրքիային բնակվող կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրները քննարկվեն երկրի խորհրդարանի լիագումար նիստում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հունվարի 28-ը Հայոց բանակի օրն է, ըստ մեզ, թվով փորձագետների և մեկնաբանների, բանակն իր բազում չլուծված խնդիրներով հանդերձ այսօրվա դրությամբ պետական առավել կայացած հաստատություններից մեկն է։ Երկրի քաղաքական զինվորական հոգևոր առաջնորդներ այցելել են Եռաբլուր և հարգանքի տուրք մատուցել հայ զինվորներին։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացրել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Հնչել են նաև մի քիչ անսպասելի և ոչ կոնվենցիոնալ մեկնաբանություններ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայոց բանակի 23-ամյակի արթիվ այսօր Եռաբլուր էին այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը, Մեծի տան ընկիլիկո կաթողիկոս Արամ Առաջինն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Լրագրողների հետ զրույցում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերահաստատեց, որ Ադրբեջանն իր ագրեսիվ պահվածքով փորձում է ազդել առաջին հերթին միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Հայաստանն ավելի մեծ զիջումների գնա կարգավորման բանակցություններում։ Թեև լարվածությունը սահմանում մեկընդմերթ ավելի է սաստկանում, այդուհանդերձ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը լիարժեք վերահսկում են իրավիճակն ու արժանի հակահարված տալիս բոլոր ոտնձգություններին, վստահեցրեց նախարարը։
Այս օրերին սահմանում իրադրությունը վերահսկելի է, կրակոցների քանակն է շատ, մնացած ամբողջությամբ մենք վերահսկում ենք մեր ծառայողները իրենց ձեռում, որոնք ունեն կատարելագործումը հատկապես դիտարկում
Հակառակորդը կարող է ամեն օր ակտիվանալ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, իր հերթին ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի ոտնձգություններն ընդամենը սադրանքներ են։
Մեկ պատասխան չեք տալիս։
Իսկ ինչ են կանոնից։
Մենք հանում ենք այն, ինչ որ պլանավորում ենք։ Մեր ցանկացած զինվոր իրավունք ունի իրավասան սահմանում ազատ գործելու։ Իր հայրենիքը պաշտպանության գործում։
Իդեպ, սահմանային շփման գծում Ադրբեջանի իրականացրած վերջին ոտնձգությունների մասին հարցուղվեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Սերժ Սարգսյան, ինչով է պայմանավորվում Ադրբեջանի ագրեսիվ կեցվածքը։
Հիմա պաշտպանության նախարարը կմոտենա հարցեր տվեք։
Երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է։
Իա, իրո՞ք։
Այո։
Ասելիք չունեն։
Ունենք էլի ռեպորտաժներ Երրաբլուրից, բայց նախ սահմանների կացության մասին։ Փաստորեն հենց տարեսկզբից հունվարի ընթացքում գրեթե ամեն օր տեղի են ունեցել միջադեպեր կամ զոհեր։ Անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր։ Միջդեռ կա հիրավի պատմական նշանակության տեղաշարժ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչպես նաև բոլոր միջազգային ազանները, տարիներ շարունակ անշեղորեն կիրառել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու մոտեցումը։ Պարիտետի բանաձևն է, եթե քննադատություն, ապա անպայման երկուսի հասցեին։ Բայց երեկվա հայտարարության մեջ տեղ են գտել նոր հետաքրքիր նրբերանգներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած գիշեր հայ սահմանագծին դարձյալ լարված է եղել, թեև ինչպես ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը, լարվածության թուլացման որոշակի միտում կա, հայկական կողմից դժվարացներ չկան։
Բերգին սահմանին եղել է որոշակի լարվածություն, չնայած ընդհանուր թուլացման միտում կա սահմաններին, հակառակորդը գրակել է, սովորականից շատ է գրակել, բարեբախտաբար որևէ դժվարաց վիրավոր չունենք մեր կողմից, հակառակորդի գրակոչնի շատ դեպքերում չենք էլ պատասխանել, որովհետև դրանք ամեն դեպքում ենքանել թիրախային չեն եղել։
Չնայած ընդհանուր լարվածության միտումին, Հովանեսյանը նշում է, որ հակառակորդը տրամաբանությունից դուրս է գործում, հետևաբար հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացման։
Դժվար է ասել, հակառակորդի վարմունքը, քանի որ շատ քիչ է ենթարկվում որևէ տրամաբանական բացատրության, ասել ինչ կլինի վաղը կամ մյուս օր դժվար է։
Իրավիճակը լարված է եղել նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, այս գիշեր հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 7000 կրակոց։ Նախորդին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես էին եկել ըստ էության աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում վերջին օրերին իրավիճակի սրման համար առաջին հերթին պատասխանատու էին համարել ադրբեջանական կողմին։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին կատարել խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ իր հանձնարարությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը մեղմացնելու համար։ Բոլոր կողմերը պետք է պահպանեն հրադադարի համաձայնագիրը, բռնությունները նվազեցնում են խաղաղության հասնելու ջանքերը, հայտարարել են համանախագահները։ Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը միջնորդների հայտարարության մեջ Ադրբեջանի նոված կոչ համարում է մեղադրանք այդ երկրի հասցեին։ Համանախագահների այս հայտարարության մեջ օգտագործված դիվանագիտական շատ ավելի կոշտ լեզու, քան սովորաբար լինում է, եւ այն անմիջականորեն հասցեագրված է ադրբեջանական կողմին։ Հաշվի առնելով միջնորդների նախկին հայտարարությունները, սա արտասովոր է, քանի որ նախկինում նրանք մշտապես ձգտում էին հավասարակշռություն պահպանել, ասում է Կիրակոսյանը։
Վերադառնանք Պանթեոն, որտեղ թղթակիցներին հաջողվել է համարոտ մեկնաբանություններ ստանալ ոստիկանապետից։ Վլադիմիր Գասպարյանը խոսել է Գյումրու ողբերգության մասին, արդարացրել է իրավապահների գործողությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է, որ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը դիմել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարզագանքի գեներալ լեյտենանտ Պողոսյանի 2 օր առաջ արած հայտարարությանը, որ կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի ասել, Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց.
Ձեր տեղակալ ասես դիմել ռազմաբազային, բայց չի ստացվել։
Տեղակալը դες բան չի ասել։
Ասում եմ, մենք պահանջել ենք
երբ պահանջել ենք Տերնյակովի հետ։ Ունա Պողոսյանը մի քանի
օր։ Պողոսյանն ասաց, որ մենք պահանջել ենք, որ հայկական կողմը անպայման հայկական կողմի իրավապահության տակ ին Տերնյակովը, բայց
նրանք ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումները եւ արդյունքում Տերնյակովը
ուսան։ Դա արդեն ուի։
Բայց ասում եմ, ցանկացած ոք Հայաստանը կարող է ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է հանցագործություն անել եւ հայ իրավապահներից սկսած ծերծ մնալ
փակ։ Իրավապահական կոնսուլտացիա եք դուք ուզում։ Դրա ժամանակը չի դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել են եւ գլխավոր դատախազը եւ քնչական կոմիտեն եւ ես եմ խոսել այս պրոցեսի ժամանակ ենթադրություններով, եթե մենք խոսում ենք, մենք ինքներս ինչ որ մի բան խառնում են չհասկանալով դա։
Միջդեռ Գյումրիում իրավապահների գործողությունները համակարգող Հունան Պողոսյանը դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը հակված է Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին, իսկ երկու օր առաջ էլ նոր մանրամասներ հայտնեց։
Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէր, դուք բոլորը դել գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընդհանցակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներում։
Վերադառնանք ոստիկանապետի այսօրվա ճեպազրույցին։
Իսկով ասել, որ քննությունը 15 րոպեն մեկ ձեզ հաշվետը պետք է լինի։
Դիտան հստակ է մեր գլխավոր դատախազն ասած, որ ռուս սահմանապահները բռնելուց հետո պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին սահմանախախտ։
Ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը քննարկում ենք ապացուցողական կողմ ապահովելու դրա վրա։ Իհարկե կա այդպիսի բան, բայց այդպիսի բաները հիմնավորումներն են պետք է։ Կա օրենքի, հա, պահանջ կա, պայմանագրերի պահանջ։ Թողեք զբաղվենք, ոչ մեկ ոչինչ չի թողել այդպիսի
անգործություն։
Պանթեոնում հավաքված բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում էր նաև պատգամավոր երկրապահ կամավորների միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ով քննադատել է բողոքի ակցիաներ նախաձեռնող ազատամարտիկներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նա ով փողոց է դուրս գալիս, այլևս ազատամարտիկ չէ, այսօր Երաբլուրում հայտարարեց երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, արձագանքելով լրագրողների հարցին, թե ինչպես է վերաբերում մի խումբ ազատամարտիկների իշխանափոխության պահանջներին։
Այն մարդը, որ լմա հայտարարություններ անում, փողոցա դուրս գալին, ազատամարտիկ չի։ Ազատամարտիկ էս որ սահմանի վրա այն տղերն են, որ զոհվել են, որ զենքը ծերը ինձ չես տեղ պաշտպանում, դու էլ տենց ազատ խոսում ես։
Ռազմիկ Պետրոսյանը ազատամարտիկ չէ։
Երբ որ ազատամարտիկ եղել է, իսկ եթե դուրս է գալի փողոց, ինչ որ նա հակառակ բաների, ոչ, ես ես մարդկանց ազատամարտիկ չեմ ճանաչում։
Վերջին ամիսներին փողոցի ցույցեր անցկացնող ազատամարտիկները մինչդեռ վստահ են, որ իրենց տեղն իրականում հենց փողոցում է, ժողովրդի կողքին։ Իշխանապահություն պահանջող վետերաններն այսօր պաշտոնյաներից հետո կեսօրն անց առանձին խմբով գնացին Երաբլուր։ Ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանն արձագանքեց գեներալ Մանվելի խոսքերին։
Դե մենք ամեն մեկս ազատամարտիկ անվան տարբեր ձևենք պատկերացնում։ Իհարկե, մարդկան, որին ասենք իշխանական բանն ավելի հաճելի է, երևի ասենք այնտեղ կողքին, այնտեղ ավելի տաք ու կան, այնտեղ ավելի ապահով, այնտեղ ավելի քիչ խնդիրներ կան։ Իհարկե, ժողովրդի կողքին փողոցում շատ ավելի խնդիրներ կան, բայց մեր տեղն իրականում այնտեղ, որտեղ ժողովուրդն է, բայց ցավը այսօր ժողովրդը փողոցում է, ոչ թե իշխանական կերակրատաշտի կողքին։ Այնուամենայնիվ ժողովուրդը իրականում ամբողջությամբ իր համար մտածող իշխանություն կունենա, իհարկե ազատամարտիկի տեղը հաստատ փողոցն չի։
Մեկ այլ ազատամարտիկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանն էլ ասաց, որ ազատամարտիկը կոչում չէ, որ կարող ես մի օր ստանալ, մի օր էլ կորցնել, այլ իրենց բոլորի կենսակերպն է։
Դա կոչում չի, դա մեր կյանքն է, դա մեր ապրելաձևն ու ապրելակերպն է։ Դա ենք մենք, մենք կամավորներ ենք, զինվորական չենք, ազգի նորից եմ կրկնում, վտանգի տակ էր կամավոր գնացինք կյանքի գնով, մեր ընկերների, մեր արյան գնով ազգը պահեցինք, պաշտպանեցինք, այսօր նույն վտանգն ենք տեսնում մեր ազգի գլխին կախված, էլի պատրաստ ենք, էլի մեր կյանքի գնով պահելու, պաշտպանելու մեր ժողովրդին, մեր ազգը, մեր երկիրը, պետությունը։
Ըստ ազատամարտիկների դաշինքի, Հայաստանը պետք է դիմակային ներքին լուրջ մարտահրավերների, իշխանություններն էլ պետք է կառուցեն այնպիսի երկիր, որտեղ բոլորն ապրում են արժանապատիվ կյանք։ Այս խնդիրը արդեն տարիներ շարունակ չլուծող իշխանություններին նրանք առաջարկում են հեռանալ։ Մեծ Ընտիգրան ջոկատի անդամ Թաթուլ Մաթևոսյանն ասաց.
Նայ մեկ ինչ վիճակում են մարդը,
չգիտեք։ Ես օրինակ դուս եմ գալի, ցելի տարին մնում եմ Ռուսաստանում, որ բերեմ այդ ընտանիքը մի կերպ հավաքեմ իրար վրա։ Իրանք չեն տեսնում ինչա կատարում, չէ, ինչա կատարում, իրանք չեն տեսնում այդ։ Ոչ մի բան, աբսոլյուտ ոչ մի բան չեն անում, ինչ անում։ Բայց ժողովուրդն է կարևորը, ասենք լավ, ինձ լավ նայեցին, ես լավ սկսեմ ապրել։ Ես չեմ ուզում իրանց տուն, ասենք մնացածին նմանվում, որ մի քանի օջի լավ ապրեն, մնացածն դեռ ոնց կլինի, սոված կմնա ոչինչ, երեխեն սոված կմնա ոչինչ, շորջի ունենա դպրոց գնալու ոչինչ։ Ինչ աղել որ, սովորական բան այլ եսենք, մեր ազգի մեջ ընդունված է։
Հայաստանը միջազգային զեկույցում։ Ահա այսպիսի խորագիր։ Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարհում զեկույցը։ Հայաստանը համարվում է մասամբ ազատ։ Իդեպ Ղարաբաղն էլ իբրև չճանաչված տարածք մասամբ ազատ է։ Մինչդեռ շփման գծից այն կողմ գտնվող Ադրբեջանը ազատ չէ, նույն տխուր ցանկում է նաև Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը այսօր հրապարակած ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցում կրկին արձանագրում է Հայաստանը, ինչպես և նախորդ տարիներին շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ Նշեմ, որ Freedom House-ի փորձագետները աշխարհի 195 պետություններում և 15 չճանաչված տարածքներում ազատությունների վիճակը գնահատել են 7 բալանոց համակարգով, որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորն, այնքան իրադրությունն այդ պետությունում ավելի խնդրահարույց է։ Հայաստանն այս առումով միջանկյալ միավոր ունեցող պետությունների թվում է քաղաքական համակարգի ազատությունը, Freedom House-ը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատություններինը 4 միավոր։ Freedom House-ը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների վիճակին, չճանաչված հանրապետությունը եւս դասելով մասամբ ազատների շարքին, այստեղ թե քաղաքական համակարգի եւ թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը ամերիկացի իրավապաշտպանները գնահատել են 5-ական միավոր։ Նշեմ, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին Freedom House-ի զեկույցին համաձայն մասամբ ազատ պետությունների խմբում են հայտնվել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր ստորագրած Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան, ինչպես նաև մայիսից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Ղրղստանը։ Ամերիկացի իրավապաշտպանների գնահատմամբ մեր տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ կապված առավել մտահոգիչ իրադրությունը ստեղծվել է Ադրբեջանում, որը դասվել է ոչ ազատ պետությունների թվին։ Քանի դեռ աշխարհի վատթերագույն մի քանի բռնապետությունները պարբերաբար հայտնվում են համաշխարհային մամուլի առաջին էջերում, մյուսները կարծես որոշակիորեն անտեսված լինեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերընտրվեց իր պաշտոնում ջախջախի չաղթանակ տանելով ձերբակալությունների և տարատեսակ սահմանափակումների հետևանքով թուլացած ընդդիմության հանդեպ, գրում են Freedom House-ի փորձագետները, նկատելով, որ պաշտոնական Բաքվի, ինչնայած նման գործելավոճին, հաջողվում է խուսափել միջազգային հանրության կոշտ արձագանքից։ Չնայած Ադրբեջանում թե քաղաքական համակարգի և թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը տարեց տարի նվազում է, Ադրբեջանին հաջողվում է խուսափել ժողովրդավարական հանրության կողմից անարգանքի սյունին գամվելու հեռանկարից։ Պատճառները, ըստ Freedom House-ի մասնագետների, շատ պարզ են. երկրի էներգետիկ հարստությունն ու անվտանգության ոլորտում արևմուտքի հետ ծավալած համագործակցությունը։ Անդրադառնալով անցած տարի Ադրբեջանում արձանագրված զարգացումներին, զեկույցի հեղինակները գրում են. 2014-ին Ադրբեջանի կառավարությունը վերսկսեց ընդդիմախոսների դեմ ճնշումները, ֆիզիկական բռնությունների, կամայական ձերբակալությունների և քրեական հետապնդումների թիրախ դարձնելով թե ավանդական լրատվամիջոցների և թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի արևմտյան հարևանը Թուրքիան թեև դասվել է մասամբ ազատ պետությունների թվին, այնուհանդերձ Freedom House-ի կազմած զեկույցի հեղինակների համոզմամբ 2014 թվականի գլխավոր հետնապահներից մեկն էր։ Տարվա ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը ամրապնդեց իր իշխանությունը, միաժամանակ նախահարցակ արշավ ծավալելով ժողովրդավարական բազմակարծության դրսևորումների դեմ, գրում են Freedom House-ի մասնագետները, Էրդողանին նաև Թուրքիայի հիմնական օրենքի կոպիտ ոտնահարման մեղադրանք ուղղելով։ Վարչապետի պաշտոնից տեղափոխվելով նախագահի աթոռին, Էրդողանը ըստ վերային կառավարություն է ձևավորել, որը թույլ է տալիս նրան երկիրը ղեկավարել ուղղակիորեն նախագահի նստավայրից, շրջանցելով սահմանադրական նորմերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պաստորեն ըստ այդ զեկույցի առաջ խաղացում չի նկատվում։ Մասամբ ազատ անազատից ավելի լավը, սակայն խոստովանենք ազատից ավելի վատ։ Ոմանք գուցե կասեն. «Յա, իրոք, միջդեռ տնտեսական ազատության առումով ոչ թե առաջ խաղացում չկա, այլ նույնիսկ նահանջը գրանցվել»։ Heritage հիմնադրամի զեկույցը ընթերցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը հետընթաց է գրանցել տնտեսության ազատության վերաբերյալ Heritage հիմնադրամի ամենամյա զեկույցում 41-րդ տեղից հայտնվելով 52-րդ հորիզոնականում։ Սա ողջ զեկույցում 178 երկրների շարքում 8-րդ ամենամեծ հետընթացն է։ Ավելի մեծ հետընթաց ունեցել են միայն Ուկրաինայի, Ալժիրի, Վենեսուելայի, Հասարակածային Գվինեայի, Գամբիայի, Յեմենի և Բոտսվանայի տնտեսությունները։ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնադրամը շարունակում է դասել չափավոր ազատների շարքում։ Ամենայական անկումը Հայաստանը գրանցել է օրենքի գերակայության ոլորտում։ Զեկույցը փաստում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին հերացրեց որոշ հայտնի բարեփոխիչների և նոր կառավարություն ձևավորեց, ներառելով այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք ենթադրաբար իրենց հարստությունը կուտակել են իշխանության մեջ ունեցած իրենց կապերի շնորհիվ, օրինակ ֆինանսների նախարարը տևական ժամանակ լրատվամիջոցների կողմից կոռուպցիոն մեղադրանքների թիրախ է հանդիսացել, գրում է զեկույցը հավելելով. «Դատական համակարգը այնքան անարդյունավետ է և կոռումպացված, որ բողոքարկումը կամ արտադատ տարանական լուծումները համատարած բնույթ են կրում, գույքային իրավունքը դժվար է կյանքի կոչել, դատական կոռուպցիան մեծածավալ է, բռնագանձումը տարածված»։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն է հրավիրում զեկույցի հենց այս հատվածի վրա։
Մեր մոտ ամենավատ ցուցանիշներն ունենում են սեփականության իրավունքի կամ ընդհանրապես իրավունքի եւ դատարանների անկախության եւ կոռուպցիայի հետ կապված չափանիշները։ Եվ հիմա երբ որ նայում եք այս ինդեքսում, ամենավատ ցուցանիշը մենք ունենք այդ երկուսում, այսինքն կոռուպցիա եւ դատարանների անկախություն եւ սեփականության իրավունք։ Եվ այդտեղ մի հետաքրքիր բան կար, առաջին անգամ էր, որպես կոռուպցիա օրինակ դերում են ֆինանսների նախարարի մասին մամուլի հրապարակումները։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նշում են մեր դատարանների անկախության հանգամանք, որ մեր դատարանները պատճառ են դառնում կնքված պայմանագրերի իրականություն չդառնալու եւ խեղաթյուրելու։ Սա այս առումով մեր գնահատականները ընկնում են։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը էլ ավելի կիչեցնի համաթիվը։
Ցավոք սրտի, հաջորդ տարիների մենք էլի անկում կունենանք տնտեսական ազատության այս համաթիվի կամ ինդեքսի գծով, որովհետեւ այնտեղ մի ոչ տարիֆային կարգավորում կար արտաքին առևտրի, մենք հիմա մտնենք տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում, երբ որ ցանկ եվրասական տնտեսական միության անդամ եք, միշտ ազատ ոչ տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում։
Տարածաշրջանում ամենալավ վիճակը Վրաստանում է, այդ երկիրը նախորդ զեկույցի համեմատությամբ փոքր բարելավում է ունեցել եւ նախկինի պես 22-րդ տեղում է հիմնականում ազատ տնտեսությամբ երկրների շարքում։ Ադրբեջանը փոքր վատթարացում է ունեցել եւ տնտեսության ազատության ցուցանիշներով զգալի զիջում է Հայաստանին, թեև գտնվում է նույն չափավոր ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների խմբում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներն են բանակը, շրջանառության հարկի մասին օրենքը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բանակի օրվա կապակցությամբ հայոց աշխարհը գրում է. Բանակի օրը հիրավիտոն է բոլորիս համար, եւ այդպես է քանզի անկախության վերականգնման հաջորդած ավելի քան երկու տասնամյակում ամենակարևոր ու կենսունակառույցը, որ կարողացել ենք ստեղծել, մեր բանակն է, մեր զինված ուժերը։ Ամեն մեկը մեզանից, ամեն մեկ այն մարդկանցից, ով չի պատկերացնում իրեն առանց Հայաստանի, իր որոշակի լոման ունի մեր բանակի ձևավորման, զարգացման ու գործունեության ապահովման գործում։ կարելի է իհարկե պատմական էքսկուրսներ անել, խոսել հազարամյակների ընթացքում հայոց պետությունների բանակների ու մեծ զորավարների մասին, ու հարկավ դա կարևոր գործ է, որը սակայն ճիշտ կլինի թողնենք պատմաբաններին ու մասնագետներին։ Իսկ մենք ավելի լավ է հայացք նետենք արդի պատմությանը, որ ի վերջո կերտում է սահման խրամատի մեջ զենքը ձեռքին կանգնած հայոց բանակի զինվորը, իր խիզախությամբ, նվիրվածությամբ, զինվորական գործի իմացությամբ, հնարամտությամբ, կամքով, ցավոք նաև կյանքի գնով, գրում է հայոց աշխարհթերթը։ Առավոտը գրում է. Մեր հարևան պետությունների ղեկավարները չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակն է վերացնել հայերին այս տարածաշրջանից, և երբ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր են արվում, մենք պետք է վերացնենք նման ոտնձգություններ կատարողներին, որքան շատ, այնքան լավ, այլ ելք չկա, հակառակ դեպքում նրանք մեզ կվերացնեն։ Դրա համար ունենք պետություն և բանակ, որի տոնն ենք այսօր նշում։ Այստեղ ավելորդ պացիֆիզմը տեղին չէ, թղթե շերեփով ոչ մի ապուր չես վերցնի։ Ուզում են հարևանները խաղաղ ապրել մեր կողքին, սիրով և հարգանքով լինենք նրանց նկատմամբ, ուզում են նվաճել մեր հողը, իրենց պատասխանը կստանան։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Մենք ստիպված ենք հարգել ոչ միայն Հայաստանի պաշտպանության ու անվտանգության համար ուղղակի կյանքը տված մեր ընկերների, այլ նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված մեր ընկերների հիշատակը, որոնք գնացել էին Հայաստանը պաշտպանելու գործում իրենց լումաններ դնելու, սակայն դրեցին իրենց կյանքը այսպես կոչված ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ, պարզասած, բանակում տեղ գտած հանցավորության հետևանքով։ Սա ևս հանդիսանում է պետական անվտանգության լրջագույն խնդիր, որովհետև նման միջադեպերը միգուցե ավելի են հարվածում մեր զինուժին, անվտանգությանը, մարտունակությանը և ամենակարևորը բանակի հանդեպ հասարակական վստահությանը, առանց թշնամու միջամտության խլելով մեզանից մեր բոլորիս համար շատ թանկ կյանքեր։ Միգուցե անդրադարձը տոնական չի ստացվում, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ տոնը երբեք չպետք է դառնա վարդագույն ակնոց, իրականությունը գունափոխող, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է շրջանառության հարկի մասին փոփոխված օրենքի դեմ փոքր ու միջին ձեռներեցների բողոքի ակցիաներին, թերթը գրում է։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Մի կողմից կառավարությունն իհարկե իրավացի է, տարիներ շարունակ բոլորը խոսում էին այն մասին, որ պետք է տնտեսությունը դուրս բերել ստվերից ու նվազեցնել հարկերը, բայց մյուս կողմից էլ փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը լավ գիտեն հայկական բիզնեսի բոլոր առանձնահատկությունները, հաշվել են ու տեսել, որ նոր օրենքով ավելի շատ գումար են դուրս տալու, դրա համար էլ բողոքում են։ Ընդ որում, նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ իրենք հաճույքով կաշխատեին օրինական դաշտում և պատշաճ փաստաթղթաշրջանառություն կներկայացնեին, բայց չեն կարողանել դա, որովհետև խոշորները իրենց ոչ մի փաստաթուղթ չեն տալիս և վերջ։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ կառավարությունն իրավացի է, փոքր ու միջին ձեռնարկատերերն իրավացի են, բայց այդ երկու իրավացի կողմերը միմյանց դեմ անհաշտ պայքարի են ելել, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Պաստորեն, պրոբլեմն այն է, որ խոշոր ներկրողները ստվերում են գործում և իրենց բիզնեսների իրական ծավալները թաքցնելու նպատակով հրաժարվում են փաստաթղթեր տրամադրել մանրերին, հարց է ծագում. Իսկ ով է խոշորներին այդպիսի արտոնություններ տվել։ Հասկանալի է, չէ՞, որ Հայաստանում արտոնյալների ցուցակը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում, և որևէ մեկը չի կարող ինչ-որ ոլորտում մենաշնոր ունենալ ու խոշոր ծավալների ստվերային գործունեությունը իրականացնել առանց Սերժ Սարգսյանի դաբրոյի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նոր խոչընդոտներ է ստեղծելու մեր հարևան Իրանի հետ առևտրային հարաբերություններում։ Իրանից Հայաստան ներկրվող ապրանքների մի զգալի մասի նկատմամբ կիրառվելու է նոր, զգալիորեն ավելի բարձր մաքսատուրք, որն էլ ավելի է նվազեցնելու մեր երկու երկրների միջև առանց այդ էլ ոչ այնքան ակտիվ առևտուրը։ Աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ ընդհանրապես չանդրադարձավ այդ խնդրին։ Իրանցի լրագրողներից մեկի այդ թեմայով հնչեցրած հարցին պատասխանեց Էդվարդ Նալբանդյանը, ով սակայն ընդհանուր դիվանագիտական ձևակերպումներով պարզապես խուսափեց հարցին պատասխանելուց, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը։ Մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք ժամը 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը, մեր հյուրը կլինի Սասուն Միքայելյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Ցտեսություն։